sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa Brazzaville nda ya tukumibali na moko na ndambu na monile ya ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga ya zume mitanu na ndambu poye bolamu na sango ya mukilelu idabiso ya mibale linaka la sango ulokota Lingala na Lulaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC patumakala la limasi ya zali unzela ya singa na lisungi ya Maris Munga, sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mokambi ya soda ya Nord Kivu apekisi midulu minso na etuka eye sima na basoda basato ba ekolo India ya Monisco lokola pe bato basusu sambo kokufa na eyoma ya botele meli Monisco na Butembo na Nord Kivu. Na Goma milulu ya botele meli Monisco mikoba ki pe lokola mutango ya bawei mokomi koleka mitano.
Bomi eza jeune moko boye ye pa lingaki ya mata na lupango akota na kati nde Monisco beti masasi kutu wazobe basiwa bomi apeprata 4 personnes.
Le 28 na le 29 juillet nde bula matari ya ekolo Congo Demokratika ekobeta ntangwa mpona boteki ya bablok petrolier na yango. Ministre Barbure Didier Bundimbu alimboli yango awa.
On doit courir pour la misala. Il faudra attendre à l'hôpital, il faudra attendre à Banzela, il faudra s'appeler sa formation. Nous sommes configurés dans quatre contrats et puis contrats nous avons publié dans la site Nabiso et tout est ça dans la transparence.
Nalina kanabiso na Bozindo, Marius Muunga akoyamba mwana mboka Patrick Kipalu ya zali directeur ya programme Afrique ya Initiative des Droits des Ressources RRI pona kolobela Mayimatali Zamba. Yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Muunga.
Bato batano bakufi ya botele meli Monisco lobi mokolo mwa yambo na Goma esakoli mbula matali ya ekolo Congo Démocratique. Milulu miango mibengisa maki na babundeli mbi babumamba na longwi babayi Monisco na este ya ekolo Congo Démocratique. Kobanda lobi mokolo mwa yambo kino lelo mokolo mwa mibale bato bayike mingi mingi bilenge babimaki na balabala na bingumba Goma pe Butembo na province ya Nord Kivu pona kusenga bolongu ya Monisco na ituka eyi. Tambola pona kulakisa kanda na bango na lulenge Monisco ezali kosala eloko mokote pona kuzongisa kimya mpe bokengi na ituka eyi. Pona kolakisa kanda na bango, batumbi biloko, bapanzi mpe bapunzi bisika biike ya misala ya bayi Monisco mpe bakangi banzela biike ya ngumba Goma. Bato mwambe ba bomami obutu ya mokolo mamposo moleki komona mokolo malomingo na teritwari ya Irumu na ituka Ituri pene na ndelo na ekolo Uganda na bayi bamonani kozala basimba minduki ya lingomba ya ADF. Na kati na bango bana bakempe basi kolanda bafandi baisika eye bobomi boye bosali ete bato bayike bakimba mboka na bango. Balukiluki babisika biye basakoli ete mikolomiye badongolomiso ya ADF bakomi komona na lisusu mingi na ndelo kati na ekolo Uganda mpe RDC mingi mingi na sheferi ya Watalinga. Na ituka ya Tanganyika, balakisi ya Université ya Kalemi, bakati kotangisa po na kotelemela lulenge mokonzi ya ituka eye, azali kokota makambo ma Université eye etaliete. Kolanda maloba ma Emerson Kiwele, député syndical ya Unical na elobeli actualité.cd, gouverneur ya ituka azali na makoki ya kokota na makambo etali etambolili ya université te. Kanda eye, eye si mama mokambi ya ituka Julie Ngungwa ebatiye bakata. Leki, bayiko libayike babimaki obalabala pona kopesa maboko na balakisi na bango pe kosenga na gouverneur Ngungwa na kolongola mokano mwaye. Pona yango, bayili ngomba ya balakisi ya Unical, basengi na ministre ya enseignement supérieur universitaire Moindo Nzangi na kota la likambolie. Sima immeuble onra SCTP eye ezalaka na boulevard du 30 juin na ngomba Kinshasa kozika obutu ba mokolo mwa lomingo kota na tongo ya mokolo mwa yambu moliki, mikanda miike ya ntina ya mbula matari ekei bongo na moto. esakoli Nicolas Kazadi oyo azali ministre wa économie ya mikolomi ye. Bosengeli koyeba ete secrétariat général ya économie mpe ba bureau ya Onatra e koma SCTP ezalaka na immeuble eye. Nicolas Kazadi oyo akitaki esika yango asakoli ete ekozala mpasi penza kozongisa mikanda misusu miantina mie miziki kasi bolukiluki bozali kosalema mpona koyeba soki moto moye moutaki wapi. Mangomba maike maye mabundela kabobate lizamba, bakongoli ba signature kole kankoto yoko pona kusenga na mokonzo ya ekolo Kongo Demokratik Félix Tshisekedi kobo ya koteka ba blok petrolier eye mbula matali ekani koteka. Mangomba maye na kati na bango Greenpeace batika ki mokanda na bango lobi onda kwa mosala ya mokonzo ya ekolo. Pona bango, boteki mabele maye makosala ete ba fandi babisika biye bakomona mpasi pona bomo ina bango, mpeli susu ekopesa nkokoso na bobundisi bwa changement climatique epai wapi ekolo Kongo Demokratike muna niko za la pays solution. Mikolo Mileki, Didier Boudimbu, ministre ya hydrocarbure, asakola ki ete RDC ekoteka na zeke na suka sanza eye ba blok petrolier misato. Na Ukraine, mampinga ma ekolo risi mazali kokoba kubwaka ba bomba na ngumba Odessa, mikolo mibale kaka si maboyokani kati na ekolo risi na Ukraine, pona koluka kobimisa ba serial na port eye ya Odessa. Awa na États-Unis, ba hélicoptère ya ba pompier ezali kokoba kobunda na koboma moto e ya makasi epelaki na zamba na état ya Californie pene na parc national e yebana mingi na kombo ya Yosemite. Donald Trump, mokonzi ya kala ekolo Amerika, azongi lelo na ngumba mokonzi Washington DC po na mbala ya liboso wuto alongwa na kiti ya bokonzi na janvier 2021. Akozwa maloba na likita ya ba républicain na kombo ya First Policy Institute.
Mamingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Mokambi ya soda ya Nord Kivu apekisi midiluminso na etuka eye sima na basoda basato ba ekolo India ya MONUSCO lokola pe bato basusu sambo kokufa na eyoma ya botelemeli MONUSCO na Butembo na Nord Kivu. Bolayi na Erikas Moisi.
Na fondi ba ibakita kio balabala na ingomba Butembo, bazalaki nseko senga bolongui ya MONUSCO o mabile ya ekolo Kongo Demokratik. Colonel Polongoma, mokambi ya pulusu na Butembo nde, ape simbano eye tumuyuka
bala moko bakela MONUSCO banuko atake ba situation MONUSCO alo malheureusement ta bazon tare sa MONUSCO njoka nde parwe bango bango recrute ba mai mai na zamba ya de groupe de mai mai bazaki bazaki na parwe ba ya vide zarme banuko atake MONUSCO ba banga banuko ka panduki da beti manduki nde omoni na kote MONUSCO na ba soda ni sati ba kufi na masasi ni balé ya ba indien moko ya marocain et puis personne civile moko pe akuga azokaki ya ba MONUSCO donc que trois morts simples côté population jusque là ça de la profession ça sept morts ba pour parce qu'on va repérer que la massacre.
Colonel Paul Ngoma abakisi ete batomboki mai mai basili kokota na Butembo na manduki. Tout l'andalisu sous colonel Paul Ngoma.
Je connais tous la boye, ba mai mai ba connait au côté la ville à Butembo, ko pona ko uza MONUSCO ba sa toujours derrière ba la population. Alors ba tout banda ko nyos presque banda ko oyo ba ta MONUSCO zo fu ba sa. Banda ko za banda ko ba tonga ngona bana banande ba ta Butembo lo banda ko bicho awa ba fe lo banda ko tout ba banda ko na. Voilà peuple de taille mais jusqu'à présent la situation est sous contrôle parce que tous sont jusqu'à tous sont maîtrisés partout mais la tension demeure toujours parce que toujours sont une situation mai mai nous va tout contre sur la ville de Butembo toujours à côté de Bangonde et pour pas ça la guise là qui mai mai publiquement aussi
Lingomba Lucha yango ipameli mpelo lenge baimboka baye babungi sibo moyi otangu ya Butambuli tulanda Clovis Mutuva
neto sengi de par na bango vendeza apre tomo na ta eloko te oba osala na peyi na biso neto sengi de par na posa ya apuya bango te toza na posa ya eda ta eloko mususu basala na biso te toza na posa ya bango te bango ba kende ba plie bagage tolingi bango te misyo na bango moko bayedi manda na bango ya stabilizasyon Congo est stabilisé. 22 ans après, tokoki koloba ke monguna zana armement koleka M koleka Monisco ozo représenté comme baloba ke no M23 zana armement makasi koleka gouvernement na biso bango sikoy bango nde basala ka ba armement wana mais baloba ke nani M23 zana armement ya koleka bango na koleka gouvernement na biso en tout cas ba kende tuzana posa na bango te 22 ans après
le luka campé na ngumba beni bilenge baiki ba tambola kimpe lokola Masoma danse na kuse ya baimu ni skulua ekolo Kongo Demokratik poete ya malonga iye bazali kosala ezalite esakoli bafandi. Daingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Goma, milulu miyabo telemili munusko mikobaki lelo mutango ya bawei mokomi koleka mitano. Fiston ise mwami ya zalaki unzela na Goma pia pisibiso sango eye Tolanda.
Atako lokito lwa masasi lozali koyoka na bilenge bazonga kite na ndagu na bango uta lobitango milumi ye miakosenga bolongi bwa Monisco mibandaki na mukolo mwa mibale lelo bilenge baye bayaki na bituluku bapunzaki bisika biso bya misala bya Monisco mpe balukisa bayi Monisco bipai biso bazali kobatama bapunzaki atako ndako to bisika bovandi ya bayike bayi pulusu ya Monisco babetaki babombe ya gaz lacrymogène mpe masasi mingi koleka na tina kopanza bato kasi ezali musala pamba eyoma ya botele meli ekobaki lokola sikawa tozwami na base logistique ya Monisco ya quartier Katindo liboso nanga nazali komona nzoto ya elenge mobali moko moto epanzani na masasi toka matato li tozwaki na sika aye
bakotaki na Monisco bandi kobeta bango ba masasi nde dokamwe mutazo kengela peuple congolais nde mutazo bumali Monisco yo moko nde zobeta masasi na lupa soki wa koti babeti bango ba masasi o babomi eza jeune moko boy ye pa lingaki amata na lupango akota na kati nde Monisco beti masasi kutu bazobe basi wa bomi a peu près 4 personnes
omone
bango e namona ki bango
omone toutes les 4 personnes
oui namona ki bango bazako biso to singi na gouvernement ebimisa Monisco po Monisco ezo sali sabiso nelo po moko te
Jimmy Ali mokambia lingomba génération positive à Sengina Mboulamatari, Nkosuki Sampe état de siège, Nenge Moko Lokola Monisco, Poete, Eloko ya Malunga, et Monanite na Maimatali Bokengi, Teuka Jimindiali.
Conseil de sécurité à Nations Unies, après Rosaka Monisco chaque année. Okozongi Nambora Nabiso, Conseil de sécurité Nabiso, Assemblée nationale, na Sénat, Bango chaque 15 jours, Bazo prolonger état de siège. M23, Ti Ayeko Kota, Ti Azui Bunagana, Toza, plein état de siège, Toza, à plein mandat à Monisco, mais à Buzoba. Mais état de siège na Monisco, Nenge Moko, Nyon se fossila. Yango biso to kama ki kutune bati lokwe bakomi awalo bi il faut mon histoire kende mais oui toza d'accord mais yo te mon tokolo ba yo za mokonzi kende na conseil de sécurité des Nations Unies ça la diplomatie parlementaire yebisa bango monisco fo alongwa po babomi ba congolais ba compatriotes na yo babomi bango 5 olobini et lokote
molakisina kila selikolo dadi salé a pameli lolenge bato bakomi kobo mama na milulu mie pona ye esengeli mula matari eyo kabo senga ya bayimboka tozoki maloba molakisina kila Likolo Dadi Salé.
Iba Congolais nyoso balingi en général Monisco et Kende gouvernement ezo responsabilité na yango. Bango nde ba premier responsable ya sécurité ya kimia na mboka. Ebazo sala yango bien te. Deuxièmement Monisco normalement eza preuve oyo ya koloba ki Congo Toza na un mauvais leadership depuis des années et des années. C'est-à-dire, effectivement, que preuve que Toza na pété, bango na bakoko takaka boye, kozawana, po akolobak, ezo kenge la bat. Conseil de sécurité na communauté internationale, c'est comme si bazo zoa bakongole loko la bana.
Milulu mie, miakosenga bolongui bwa Monisco, mi bandaki mpe mokolo mwa lelo, bisika bele awane tuka nor kivu, loko la nengumba bute mpe beni. O mokolo mwa mitano moleki, mokambia sena modeste batiri. Asenga gina lisukulu na go ma ete Monisco elongwa na ekolo mpo esali mibu mingi kasi ezongi sikimia te uta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami Le 28 na le 29 juillet nde mbula matari ya ekolo Congo Democratique ekoteka na bobeleli ba bloc petrolier ya ekolo eye ministre ya ba hydrocarbure Didier Bundimbu alimboli yango awa na Nathalie Sekaboro
Ministre ya Mambi Batali Petololo azalaki bomo liboso ya bapanzi sango pona kolobela likambo litali appel d'offre na oyo etali koluka luka biloko to exploration kosala to production ya 27 blocs pétroliers et ba blocs gaziers la Kivu na Congo démocratique. Didier Boudisse excite tombola nkita ya Congo démocratique na oyo etali misala mpe bongo na bongo mosala mwango ekozpende na 2000 milliards de dollars américains kasi pona koyeba soki misolo yango ekosala nini penza. Didier Boudimbu, Ayanoli Boye.
La loi de 2015, où ils ont porté la loi d'hydrocarbures, ils ont un contrat au Signaka, ils ont un contrat de service, un contrat de partage de production. CPP, on cible. Qu'on a quoi, c'est un contrat de partage de production, ils ont une obligation au niveau social, où on peut accueillir pour Ben Amisala, il faudra attendre à l'hôpital, il faudra attendre à Banzela, il faudra s'appeler sa formation. Nous sommes configurés dans quatre contrats et puis le contrat est publié dans la site Nabiso et tout est ça dans la transparence. Donc la population est à la population locale, place Nisale au Salama, pour se retrouver et ça contractuel. Donc, mon tour à cause auto-attribué à aux obligations pour respecter la loi.
Bayi ONG ebele bazali kotelema likanisi lina mpona bango ekozala na bambano na oyo etali environnement. Toyoka bongo Irene Wabiwa moko ya bayi lisanga Greenpeace.
Biso bato ya Greenpeace na bato ya ONG ebele awa na Congo pe na mboka mobimba tozali kotelemela makambo oyo gouvernement aza kosala kofongola exploitation ya petrole na zamba na biso. Toyebi ete soki projet wana eza stopé na ROT, soki ba continue ti na suka makambo ebele ya mabe ekobima wana. Toyebi ke exploitation pétrole eyaka na ba impact ya mabe makasi mpona communauté ba oyo bavandaka nzinga-nzinga ya bisika oyo exploitation ekosalema et puis bazamba na biso ekobeba. O zamba wana eza likita oyo eza kobatela bomoi na biso na kati ya mboka oyo memokili mobimba. Soki projet ya pétrole e continue, makambo mingi ya mabe ekosalema. Toyebi ete projet wana ekozala benefike ata moko te, ata moke te mpona bakongolais, me ekozala kaka mosolo ebele kokende na bamboka ya mipaya ya poto, me biso bakongolais tokokontinue kaka kosofrir na nzala parce que toyebi ke corruption eza makasi na mboka na biso. Biso RDC toza komibenga pays solution na changement climatique. Soki gouvernement eboyi koyoka mongongo ya biso bato toza kobenda matoi ya bato oyo baza na pouvoir ekozala soni parce que Congo eza deuxième poumon mondial en terme ya équilibre planétaire. Soki biso deuxième poumon mondial toza kobebisa zamba na biso, ça veut dire que planète mobimba ekozala na pasi.
Esengeli koyeba ete lancement ya ba appel d'offres et ba bloc pétrolier mpe gazier et kosa le mabongo le 28 na le 29 ya sanza oyo. Nathalie Sekabouro simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Nalina kanabiso na Bozindo Marius Munga ayambi mwana mboka Patrick Kipalo oyazali directeur ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI bazali kosolola pona mayimatali zamba na kolandaka boteki ya ba bloc pétrolier ekolo Congo démocratique et sakoli.
Monsieur Patrick Kipalo Mbotenayo.
Mbote Ndeko.
Ozali Bongo, directeur ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI na Mukuse. Est-ce que vous pouvez nous dire que na Mukuse bosala ka penza nini?
RRI est la coalition ya ba organisation ebele na Amérique latine na Asie pe na Afrique. Musa na biso ezali ko soutenir ba effort ya ba communauté locale na ba communauté autochtone pour na ko défendre ba droit foncier communautaire na bango parce que ça a été prouvé que tango ba droit foncier communautaire ya ba communauté est reconnu, sécurisé et géré de la bonne manière yango eza ko participer effectivement na réduction ya pauvreté, na amélioration ya gouvernance ya ba ressources pe na développement durable pe na gestion durable ya ba forêt pe ya ba ressources naturelles nyonso.
Alors Mikolo Miuti Koleka kobanda le 18 kino le 23 juillet Outi Kozoa et Sika na Misala tope conférence Oyo et Salemaki na Ekolo Rwanda na mboka Kigali ezali bongo congrès africain des aires protégées mbula batali Ekolo Congo démocratique et Boyaki Kozoa Sika na Misala mina okoyoko biso ezalaki penza pona nini.
ezali pour la toute première fois. Donc mbala vraiment ya yambo ba africain nyonso ba sangana pona ko discuter makambu o etali ba air protégé ne to benga kana français ba parcs nationaux ba réserves naturelles et tout ça parce que to yebi selon l'histoire que ba air protégé ezaki ya kokela mapona ko contribuer na conservation ya ba ressources naturelles ya ba forêts ya biodiversité mais création ya ba air protégé modèle o esalamaki na Afrique ezalaki accompagné na ba violation ya droits humains et belé tozu exemple ya ba parc le quoi to yebi le tout premier parc à être créé en Afrique ezala parc o ezala mboka na biso parc de Virunga ezalaki créé na 1925 technique ya création il y a gestion il y a pas parc nationaux de toi bien ngo le faire à combien na ba violation à droits humains et belé parce que ba communauté bazaki qui dépossédé ya ba mabé na bango qui le lo par exemple na Kaouzi Biega kuna na sud Kivu ba communauté autochtone batwa ba batwa na ba bambuti ya kuna ba réclame ka mabé na bango parce que Kaouzi Biega ils a posé likolo à mabélé ya ba communauté autochtone et c'est là et ça maka na Congo mais na ba mboka soya Afrique mais aujourd'hui na crise ya biodiversité au niveau mondial pe na crise ya changement climatique mokil mobimba ba reconnaître et des pertes ya biodiversité za mingi malgré ba présence ya ba air protégé yango omoni na Afrique ba saita ki conférence wana po ba tunyon so ba ya ba tia mayele ba lo ba voilà menace ya changement climatique ezali menace ya biodiversité perte ya biodiversité za isiko to sala ndenge nini est-ce que poko continuer kaka makamu ayo protéger ndé tout ça kakala to mayele sikeza ko na tout ça la conservation na modèle ya sika o eko sauver moki na changement climatique pe ko battre la biodiversité la biso
alors congrès wana ndenge na otay koloba et salimaki ko banda le 18 kino le 23 juillet mbula matari ya ekolo Congo démocratique et boya ki kozwa esika na congrès wana pour na conflit o ezali kati na Kinshasa na Kigali pour na yo na osala pour na organisation internationale est-ce que ezala ki to ko bengango erreur pour na Congo ya kozwa esika na bisika wana te
na bandi pour na siko gouvernement na biso na Congo bazako solola na gouvernement ya Rwanda bazo solola pona koluka solution na makambo tozala ngo na bandi weka kozala malamu baya parce que mboka na biso Congo eza na voix moko makasi na makambo etali gestion forestière pona to na 65% ya zamba ya bassin du Congo eza na mboka na biso alors tant bazo discuter makambo etali zamba toki kozala abstente bazo akaba décision na place na biso il fallait tozala wana pona to participer mais na bandi gouvernement na biso baza ba responsable ba kosala o esengeli pona ba se rattraper pe ba bongisa o esengeli ko bonga ma pona makambo etali place ya Congo na dialogue wana international
Mikolo Mileki mbula matari ya ekolo Congo démocratique na monoko ya ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu asakola ki ete a ekolo Congo démocratique ekoteka na Mikolo Mizali koya ba bloc pétrolier misatu Mangomba ebelo ebundela kama kambo ya kububate li zamba etelemeli bote kiboye lobi loleki mangomba misusu ekendai kotika bongo mukanda na basignature koleka nkoto yoko don 1000 signature pona kosenga na mukonzi ya ekolo aboya ko makambo wana ya koteka ba bloc petrolier yozali kati ya bato oyo babundela kape pona masolo wana zali ni rapport ya mbula matadi ekani koteka ba bloc petrolier wana misato na ba bloc gazier
Nabandi wana eza décision ya ba Congolais bango moko tenant compte ya souveraineté na biso toki ko gérer ba ressources na biso ndenge tolingi mais seulement gestion wana exploitation wana il faut être responsable pe il faut être durable Nabandi to wana responsabilité munene lokola Congo parce que deuxième poumon ya mokili na makambo etali climat samba na biso ya Congo eza na maboko na biso et kala mingi te awa na novembre ya année passée président na biso ya république azwa ki ba engagement er ya réunion ya convention ya Nations Unies sur le changement climatique COP26 o esalama ki kuna na Angleterre na Angleterre président na biso azwa ki engagement ete baza ko otoza ko travailler pour la ko augmenter ba espace sous conservation na mboka na biso de 13% à 30% d'ici 2030 donc de l'autre côté tozo la kabatu te ko battre la bazamba to ko détruire bazamba te mais de l'autre côté tolingi to longo la place bazamba eza pour une exploitation ya ba gaz na ya ba pétrole na bandi eza un peu contradictoire il faut to luka mayele nini ya ko sala malamu pona ko kende liboso ya mokili pe ko kende liboso ya mboka na biso moko ya ba congolais tout d'abord na bandi tozana makambo ebe to ki ko tala tant tozo ba décision a boy tozu exemple ya exploitation ya pétrole na mboka na biso o ebanda ko sala mabanda soki ba mbula boni kuna na Congo central na côte na biso ya Mwanda mais ba résultat nini ba congolais ba si bazuit roki kolaxa lelo développement pour na mbongo wana ya exploitation ya pétrole kuna et ça penza mote problème na biso na Congo eza exploiter ressources na noté problème na biso na Congo ezali ko gérer ba bénéfice ya exploitation auto za ko sala déjà
bambula matali mingi hein o ezana makambu o ya kobatela ba forêt ba zamba ezali ko loba ete bazali ko senga na bikolo biye bob to bengi bazaba grand pollueur ba o ba mo solo comme ça Solwane sala ke babate la bazamba na bango babate la pe bato o bazali na katikati mosolwane zali koyate bango bazali na posa ya mosolo omunite ke zali solution quelque part parce que bazo za mosolo o bango bazo sengate
wana olobi eza malamu na d'accord na yo mais en même temps ezali kambu ya diplomatie na biso ndenge nini tozo sola na bato ango wana na communauté internationale pour na ko faire valoir ba droit na biso na bandi ezali kambu ya diplomatie za makambu ya makasi ya gouvernement na biso pour na koyokisa mungongo na biso auprès ya bato wana parce que tokoki kozwa ka ba engagement te au niveau international et puis biso moto bandi sou proposer ba action ou eza kokende à l'encontre ba biso na sérieux mingite wale za likambwa liboso likambwa mibale ba bloc pétrole kati ya ba mabele o eza ko appartenir coutumièrement na ba communauté dépendante ya ba forêt ba communauté locale na ba communauté autochtone ko kende ko exploiter ba pétrole na ba gaz kuna elakisi ko kende ko polluer environnement pe ko détruire ba moyen de subsistance ya ba communauté wana eza danger makasi pona ba communauté wana et puis beaucoup de ces communautés baza ku au courant il y a ba décision au gouvernement azui pour asta la makambu na mabele na bango coutumier au moni esengela ka batu bazala informer pe ba participer na processus ya ba prise de décision pe ya ba gouvernance comme ça okoki kozwa mayele ya batu bazala situé au niveau local pour nous adapter ma stratégie malamu ya exploitation ya bénéfice n'est pas laisser qui se fait chez nous et n'est-ce que to sengi to bongisa yango wana il faut ba droit ya ba communauté wana et à la respecter il faut mungongo ya ba communauté bazana bazamba kuna et à la respecter pe eyokana est-ce que bango balingi exploitation wana comment est-ce que ba air protégé ba parc national parc par exemple ba bloc mususu ya na parc ya Salonga parc na biso na ya Salonga et les petits bambous les belles et dans qui na liste il y a Union mondiale pour la conservation de la nature pour n'avoir air protégé au Eda en risque y a pile c'est un institut congolais pour la conservation de la nature babundi bitumba makasi bambou les belles pour n'avoir retiré parc national de la Salonga na liste wana il y a air protégé en péril bah retiré qui en gros en juillet y a 2021 si quoi le lot 2022 tu bandis sous ma décision auto qui négocie la exploitation qu'on a égobo ma parc wana na bandi gouvernement na biso sengi to fanda na ba congolais nyonso surtout ba o ba kozala impacté na makambo wana directement pona to solo la totala stratégie nini ya malamu ya kostala moyen ezali ba recherche éprouvé déjà que toki ko exploiter ba ressources naturelles wana d'une autre façon pona ko même pe ba bénéfice tout en gardant la forêt debout on n'est pas obligé ya ko exploiter ba pétrole na ba gaz wana nous pouvons faire autrement les engagements que gouvernement na biso ezwa ki na COP 26 clair. Tu vois qui t'occupe à tes lazamba, t'occupe travailler dans la communauté nabiso et puis t'occupe au financement international dans ma camboana et à l'izamba. Ça peut même amener beaucoup plus de bénéfices que l'exploitation à pétrole, dans la gaz, ou qu'on a un impact très néfaste dans le climat. Na moyen de subsistance pe na vie na ba droit ya ba communauté au bazar localisé na ba estika exploitation wana ekosalama.
Merci mingi ndeko Patrick Kipalu ndenge undima kiko ya na mituna na biso nazali ko yebisa bandeko bazali ko na biso kozali bongo directeur programme ya programme Afrique ya initiative des droits et ressources RRI ozali bongo en direct na biso depuis Kinshasa totondi obotondi.
Merci mingi ndeko, merci mingi pour na ko zwa biso na plateau na bino.
Ezalaki bongo mwana mboka Patrick Kipalu koyanola kana Marius Munga. matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokijalelo matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi oezala ki onzela ya singa pe na Marius Munga oya sungi biso na sango tokutana lobby na 17h pour na sango na 18h na jamelo yanto pour na édition na biso ya mibale ya sango ya mokijalelo tobosa na te site internet na biso.